Радио КВ. С мен Клара Маринова. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Йордан Василев, Валери Личев, Стефан Георгиев, с втората част на обзора, политически обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 12 декември 2013 година. И така обърнахме доста голямо внимание на парламентарната опозиция. Сега да обърнем поглед и към управляващите. Бюджет 2014, най-важният закон на всяка държава за всяка година, е приет. Приет след един къртовски труд. Не го казвам иронично, защото поне преседяха дълго време в пленарната зала, даже една нощ дебатираха народните представители, но финализираха бюджета за 2014 година. Най-важният въпрос, според мен, за всяка управляваща партия или конфигурация е дали има нова политика. Нещо ново, нещо позитивно, нещо за което да се захванем, за да им дадем правото да ни управляват. И така, вашия анализ. Има ли нова политика? Къде е тя, а в бюджет 2014? Йордан Василев.
Това, което можем да кажем за бюджета, е, че все пак ни връща към нормалността.
Че все пак го има.
Да, има го и ни връща към нормалността. Да. Има заложени приоритети, които те първо ще трябва да видим дали ще успеят да бъдат изпълнени. Притесненията за това дали ще успее да се покрие приходната част на бюджета,
да,
все още стоят.
Така е.
Но това, което аз забелязвам, е, че все повече правителството започва да успява да излъчва достатъчно позитивни сигнали към обществеността, че вече тръгваме в някаква посока. Имаме посока. Опита да се, така, да се заиграе с малки и средни бизнес, с идеята да се намалят част от регулативните режими за тях, е много добра като начало. Предстои, разбира се, те първо да видим дали ще успеят да бъде изпълнена тази регулация, да не остане на ниво пушене-непушене, защото ако оставим на това ниво, наистина е травматично. Има съвсем други неща, които са много по-важни. Сега, разходната част е силата на БСП, защото там в общи линии разходната част е планието за управление на БСП. Заложените средства, които ще бъдат изхарчени за така наречените социални цели, са типична политика на едно ляво правителство. Опит с малкото пари, които се генерират в държавата, да се преразпределят в посока покупка на тези слоя от населението, които са най-уязвими. Покупка, имам предвид, електорална. Защото ясно е, че с парите, които ще получат като увеличение на пенсиите, както и на социалните, хората няма да се почувстват кой знае колко по-добре. Но е някакъв тип жест. Сега от тук нататък предстои да видим дали наистина тази политика може да има развитие, ако това правителство удържи, и тя наистина да се степенува, така че в рамките на края на мандата им да има наистина някакъв резултат. Но това всичко за момента, за съжаление, всичко е в сферата на предположение.
Бъдещето. Сега няколко основни момента атакуват икономистите. Първият момент, вие го казахте, приходната част, съобразена ли е с разходната и гарантирана ли е приходната част. Смята се, че бюджет 2014 е пренапрегнат. И че ако съдим по опита в тези 6 месеца с приходните агенции на сегашното правителство, няма гаранция, че ще се намерят тези пари. Говоря основно за НАП и митниците. Втория момент е, че ще се теглят нови заеми. И че казва доктор Тренчев днес в едно интервю, чак правнуците ни ще плащат тези пари. Разбира се, преди малко Валери Личев обърна внимание на дясната постановка. Винаги да се движим по ръба на бюджета. Да не заделяме много пари за бели пари за черни дни, а да можем да ги експлоатираме, образно казано, през съответната година. Това е втори елемент, който много силно се атакува, че приходите няма да могат да покрият разходите. И третия елемент, отново от икономистите, раздават се пари на калпак. На всеки по-малко, за да може това, което преди малко употреби като на термин Йордан Василев, да се купи електорат. Смятате ли, че управляващите ще могат да отговорят на тези, с действията си естествено, на тези превантивни критики, които отправят икономисти и политици към тях. Валерий Личев.
Спомням си, че след като избухнаха февруарските протести, може да се бъркам дали е бил Борисов или някой друг от ГЕРБ, но започнаха да летат твърдения. Дясната политика също можела да бъде социална.
Социална, да.
Много ми е интересно какво би се случило, ако не социалистите, техните противници бяха на власт, за да изпълнат това си обещание и да покажат, че дясната политика също може да бъде социална. Просто се намираме в така ситуация, в която трябва да се поправят негативите, наследени от ГЕРБ. А оттам насетне какво ще се случи, наистина това е малко в сферата на вероятностите. Но категорично се вижда, че с политиката на ГЕРБ нещата не доведоха до добър край. Въпросът е дали ще може да се успокои обществото до такава степен, че бизнесът да потръгне по пътя на привличането на нови инвестиции, защото в тази несигурна, нестабилна социална ситуация не виждам как чуждестранни инвеститори ще дойдат в България.
Значи, мои събеседници тук в ефира на Радио К2, които имат отношение към бизнеса, казват, че усещат известна промяна, основно с разплащането.
5 години вече да. Ние поемаме
посока
на растеж.
Основно по линия на разплащането на държавата с бизнеса, но в същото време тези дни репортаж гледам, 1000 фирми дължат 59 милиона лева на свои работници. Това е огромно количество пари. Към това, ако добавим и междуфирмената задлъжнялост, значи с този бюджет 2014 практически няма да може да се раздвижи много бизнеса.
Вижте, трябва да се спука балона.
Йордан Василев.
Има натрупвания в рамките на 4 години на фирми, които са останали и висят във въздуха.
Да.
Част от тях ще могат да се възстановят, част от тях няма да могат. Най-критичният момент ще бъде в този момент, в който ще стане ясно, че голяма част от тези фирми няма да могат да изплатят задълженията.
Да.
Проблема на настоящото управление...
Те като конеца, който дръпваме на половина да, при разплитане, да. Ще повлекат и други и така...
Еми,
като нямат как да се разплетат, тия на които да се разплатят, тези на които имат да се разплащат, също ще пострадат.
Това е ясно. Въпрос е до каква степен се зависят от тези разплащания.
Да.
Но със сигурност ще има един много тежък срив, още един, който ще касае тези малки фирми или фирмите, които са от обслужващата индустрия, която...
Точно на тези, на които това правителство обеща, че ще се погрижи за тях.
Да не забравим, че този
Стефан Георгиев.
И проблем с междуфирмената задлъжнялост и с забавени плащания на заплати, всъщност не е от сега.
Той
е следствие на политиката Дянков на един фискален фетишист.
Така е, но хората казаха, защото им беше обещано, че този въпрос ще бъде решен.
И
някъде през зимата, в ранна пролет, ще кажат, ето и тези като онези. Защото на собствен гръб никой няма да усети, че въпросът започва да се решава. А до неговото приключване има време.
Въпросът ще започне да се решава, когато започне да се вижда перспектива. Това, че фирмата ще фалира, някоя фирма ще фалира, не е чак толкова голям проблем. Тоест, хората фалират и започват от начало. Хората, които са предприемчиви и са участвали в бизнес и искат да участват, няма да се оплащат от това нещо. Въпросът е да се види някаква перспектива.
Стефан Георгиев.
Като че ли е изпълнението на приходната част на бюджета. Само по себе си раздаването на пари на калпак или дефинирането на бюджета, определенето му като да закърпим, да изкараме зимата, като че ли не е толкова лошо. Защо? Замислете се на чисто битово ниво, повишаването на пенсии или повишаването на минимални доходи всъщност задвижва икономиката, защото пенсионерите не са тези, които получавайки пари отварят офшорна фирма или ги инвестират на друго място. Те са тези, които
отиват
и купуват от супермаркета битови продукти, необходими за тяхното ежедневие. Така че в този смисъл тези пари, част от тях със сигурност автоматично те се връщат в бюджета. И от тук нататък...
Ими 2 милиона са, нали? 2 милиона пенсионери по 5 лева. Говоря за бюджета, понеже Стефан Георгиев казва, връщат се в бюджета. 2 милиона по 5 лева на месец са си 10 милиона.
И на второ място, само да върша, от тук нататък вече виждаме и стъпки в тази посока, и това е изключително важно според мен, е по какъв начин ние не само ще търсим привличане на чуждестранни инвестиции, а как ние ще стимулираме българско производство. Защото това като че ли е една от най-големите драми, това, което ние наблюдаваме, промотиране на български стоки, отваряне на български супермаркети и така нататък, всъщност е ключова стъпка в, към задвижване на българска економика.
Ще продължим,
защото само на инвестиции няма да
ще продължим след малко кратка рекламна пауза.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Ние продължихме разговорите и в паузата да довършим темата. Йордан Василев.
Това, което мене, бих предложил алтернатива на сметката на колегите икономисти, които казват, че няма да бъдат изпълнени приходите от приходните агенции. За мен е след 4 години и половина буквално стрес върху бизнеса, в момента, който те се успокоят, т.е. се успокои икономическата установка, знаете, че няма да ви преследват, няма да има полицейска репресия срещу вас или политическа такава, нещата ще започнат да се нормализират. В момента, който започнат да се нормализират, всъщност въпросът е в консумацията. Започне да се консумира
и за това... Да се понамалят малко страна... депозитите, да, иначе казано.
Да, точно така, защото хората, които имат пари, наистина са спряли дейността си от една страна, от друга страна тези, които едвам закърпват двата края, не могат да бъдат целева група, която да повишава приходите в бюджет.
Да.
Истинската консумация идва от тези, които наистина имат, изкарват пари и ги консумират.
Дали ги влагат или ги отнасят с банката на депозити? Понеже заговорихме за това какво освободи правителството, защото явно личи в последните няколко седмици, че правителството като че ли малко си отдъхна. Протестите. Това, което всеки ден под прозореца да ти викат оставка, който и да си, ще ти влияе. А може би само Пламен Орешарски е този, на който не влияе. Но дали поради застудяването на времето, дали поради предстоящите коледни празници или поради нещо друго, някак значително намаляха протестите. Значително. Свиха се и като количество, и като нови алтернативни форми на протестиране. Кажете ми, моля ви, какво според вас прибра малко или много хората от улиците по домовете и до кога ще бъдат по домовете си и няма отново да се излеят на улиците? Вашия анализ и прогноза. Валери Личев.
Протестите се бяха изчерпали, въпреки така планването им отново след летните ваканции, и връщането на Пеевски в парламента даде повод на студентите.
Ех, този Пеевски, да, кой? Кой?
Да,
кой?
Това даде повод на студентите да излязат този път на преден план, като една авангардна класа, заместваща пролетарията от времето, когато учихме Диамат и Исмат. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че те просто преди два дни гледах повторението на едно шоу вечерно и сравних изказването на един студент с изказването на една моя позната, която ходеше редовно на летните протести. Значи, на летните протести те така заявно са си обсъждали помежду си участниците. Да. Ние сега ще протестираме да падне това правителство. ГЕРБ ще се опитат да дойдат на власт и тогава ще протестираме отново срещу тях. Казах си, гениална логика. Това, което чух от студентите, беше следното. Ние сега се борим срещу олигархията. Като свалим това правителство, олигархията ще се опита за нас, по тази дума не може да се върне на власт. Упражили, просто това не е мислене, което дава някакъв хоризонт за политически действия. Това е абсолютно мислене, което води в задънена улица. Да не говорим за това, че ти ако искаш да се бориш срещу олигархията, няма да работиш с абстракции. Ти ще се опиташ да разбереш какво съдържание влагаш в термина, за да можеш тогава да конкретизира своите действия. На тази основа, след като дори и хора, които в никакъв случай не могат да бъдат обвинени в пристрастие към настоящото правителство, се изказват срещу безидейността на протестите, аз не виждам как тези протести могат да бъдат дълготрайни.
Днес един от събеседниците ми каза или много тежка грешка отново на управляващите, или икономическите показатели могат да изкарат там някъде март месец хората отново по улица.
Фактус може да окажа, защото ние 6 месеца наблюдаваме безброй много грешки от страна на управляващите. В този смисъл, една в повече или по-малко, едва ли вече е някакъв аргумент или мотивиращ фактор, за да не излезе масово хората на улицата. Със сигурност тук говорим за сметки, говорим за това доколко хората всъщност ще успеят да удържат личните си семейни бюджети. Това ще се отново, ние сме изправени пред ситуация, в която евентуално можем да наблюдаваме втора поредна зима, протести, които са мотивирани от невъзможност, от проста физическа невъзможност хората да си платят елементарни битови сметки, какво остава за нещо повече. Ако трябва да говорим за протестите от юни месец до сега, мисля, че часове и десетки стотици часове вече сме говорили за тях, те просто бяха отдавени в своята собствена пиар стратегия. Което резултира накрая в тотална безидейност и в невъзможност да артикулира силата на тезата правителство на Орешарски трябва да си подаде оставка. Невъзможност, тотална липса на рационални аргументи, защо правителство трябва да си подаде оставката, като изключим естествено аргумента, че зад него стои олигархичен един или повече олигархични кръгове, нещо, което като че ли ако трябва да следваме някаква последователна логика, трябваше да поведение, което трябваше да наблюдаваме и в предишното правителство.
Да, ама лошото е, че така и зад протестите прозря пак някакъв олигархичен кръг. Не останаха до край чисти и те, защото се появиха много съобщения, които пък свидетелстват за друг олигархичен кръг и се стигна до извода на много ваши колеги политолози, че два олигархични кръга си дадаха сблъсък, решиха да се конкурират в протестите и в управлението на един и същи площад. Така че да не задълбаваме.
Малко поръчен ракурс.
Йордан Василев.
Към протеста. Основната теза на протеста беше тази, че той е спонтанен и това са едни граждани.
И че се бори за морал.
Не, той първо беше спонтанен. После се бори за морал, т.е. тезите му, нали, оставката и морала в политиката са функция на това, че спонтанността ги е събрала на това място. От дистанцията на времето, всъщност, успяхме да забележим обаче нещо друго. Този протест, за разлика от февруарските протести, не роди политическа алтернатива. Февруарските протести създадаха някаква слаба, каквато и да било, но там изгледаха едни нови хора, които ние не сме виждали, казаха каквото има да казват, не им се случи.
И се отиде на избори.
Така. Тук обаче имаме нещо съвсем
различно. За бързо време се стигна до крайната цел.
Да. Тук имаме нещо съвсем различно. Mm-hmm. Тук имаме протести, които продължиха без да създадат алтернатива политическа. Всеки един, който претендира, че иска да се привнесе морал в политиката, би следвало да участва в тази политика, да каже аз съм морални, аз съм то, дето пръв ще хвърли камъка, нали, по лошите, защото аз съм чистия. И зад това нещо, всъщност, вече с течение на времето започват да прозират интересите на тези политически сили, които се опитаха по един нелегитимен начин да се докопат до властта. И да създадат алтернатива, която отново връща топката в полето на статуковото на съществуващите партии.
Да, да.
Този ракурс за мен е много важен, защото всъщност показва каква е безпътицата или всъщност задънената улица, както каза Владо, в целия протест.
Впрочем, реформаторския блок беше партийното формирование, което черпеше най-много ентусиазъм, енергия и пориви от протестите. Протестите черпеха пък своето желание да продължават на базата на сформирането на реформаторския блок. Какво се случва с реформаторския блок днес, няколко месеца след неговото съюзяване, коалиране или не знам как да го нарека, защото много са термините, които употребяват шестимата лидери. Започнаха седмина, сега са шестима. А то не бе коалиции, не бе съюзи, не бе какво ли не, само не разбрахме. Обещават ни сега, че до края на годината ще научим каква ще бъде конфигурацията. Как се създадаха, през какво минаха и на какъв етап са в момента реформаторския блок? Стефан Георгиев.
Съвсем логично, павирен в жълто протест захранваше павирена в жълто формация.
Имате предвид цвета на плочките?
Имате предвид протеста от...
Не жълто като социална и политическа терминология.
Не. Но вижте, проблемът на реформаторския блок е наистина ясната артикулация какво иска да бъде той самия. Нещо, което беше забулено в мистерия няколко месеца и започна да се разплита от момента, в който зелените решиха да напуснат тази формация, защото очевидно участниците в реформаторския блок се движат към обособяване на един политически субект, нещо, което прочетох и през последните дни в медиите, заявка за обособяване на един политически субект, който да се яви на следващите избори. Под каква форма точно това ще се случи?
Това е
друг въпрос.
Да.
Но това е и недостатъка на реформаторския блок. Те все още не могат да...
Сами да отговорят на въпросите си. Да, има такъв елемент.
Приказки от сорта на споделена от безотговорност, което автоматично води до споделена от безотговорност, очевидно не са работещи. Това е причината той да не успява да генерира по-сериозна електорална подкрепа и от социологическите проучвания е видно, че на този етап той го катуши някъде между 2-4-5%. Но все пак той започва да става разпознаваем. Това трябва да бъде казано, защото ако допреди 2-3 месеца словосъчетанието реформаторския блок говореше изключително малко, на този етап вече имаме връзка между отделни лица и партии и именно това наименование реформаторски блок. Но за мен недостатъка е именно тази липса на ясно обяснение, на ясна артикулация на това ние какво ще бъдем, как ще го бъдем и евентуално ако ние се явим на изборите, чия страна ще заемем. Защото все още като че липсва и ясната позиция в страни от това, че има ясна позиция спрямо управляващите, но каква е позицията спрямо ГЕРБ, най-голямата опозиционна партия.
Да, трудно дават отговори еднозначни на тези въпроси. Днес в ефира на Радио К2 двама партийни лидери, един партиен лидер на едната от партиите и един заместник-председател на другата участваха. На тези три въпроса. Лидер. Четири въпроса. Структура, лидер, листи, ГЕРБ. Всеки с някакви нюанси ти говори, но никой не ти казва точно и ясна позиция. Направи ми обаче много силно впечатление на мен. Вчера ли беше срещата на реформаторския блок с доктор Тренчев? Днес вече доктор Тренчев говори за протести, той вдига хората, той вдига структурите, той ги организира, той е казал, той е заявил, той е припомнил, той е подчертал. Дали няма с това лутане на реформаторския блок други да се възползват от все пак натрупаната някаква енергия от него и разпознаваемост?
Аз си мисля, че реформаторския блок се опитва да черпи от някакъв източник
живителни сили.
Живителни сили,
да.
Създавайки неформални групи, създавайки, имам предвид протестна мрежа, имам предвид Норешарски, т.е. такъв тип групи, които са по своята същност не е точно политически формирования, но могат да бъдат преминат, да прескочат в границите и да тръгнат в тази посока.
Тоест това са общите формирования за всички партии от реформаторския блок.
Поне така изглежда като политическо поведение.
Поведение,
колко
да.
Зад Това стои. Вие сама казахте, че те не могат да излъчат лидер и това означава, че има тежък проблем вътрешно в самата организация. Това, че не могат да изведат лица, също те заради това извадиха и една гражданска квота, която да им измие, нали, лицето и да каже, ето ние сега ще използваме гражданите. Но за мен най-големият проблем е това, че не определяйки своето поведение спрямо ГЕРБ, декларативно, ясно, реформаторския блок се обрича при всяко на положение да остане една шеста, седма, осма и така нататък политическа сила. Тоест тези хора не претендират да искат да управляват. Независимо, че са формулирали 6 точки, върху които са се обединили, те не искат да вземат властта. Те искат да бъдат част от нещо си, което е голям проблем, защото...
Защо не казват дефинитивно какво е отношението им към ГЕРБ, след като вече са се примирили, че те сами няма да управляват?
Пред някой ден така се чуха се едни шамари от Брюксел, не от Брюксел, всъщност от Европейската народна партия, при опита на, доколкото разбирам, на Миглена Кунева за някакви сондажи, в тая връзка за легитимацията им през Европейската народна партия, там...
Не бе, те еднозначно отговориха.
Да, точно така.
ГЕРБ е нашата партия.
А пък от другата страна нямаше достатъчно сила, за да се излезе да се каже, да, окей, защото е вашата партия тази, добре, но ние сме друга алтернатива, изповядваме същите ценности, но имаме куража да застанем сами.
Да.
Тези хора не показват, че имат куража да застанат сами и съответно не могат да консолидират такава политическа сила, каквато биха искали да направят, за да станат, се превърнат в алтернатива в този момент.
Аз не искам да си представям онзи миг, в който ще се реди европейската листа за изборите. А това трябва да се случи някъде края на януари-феврари месец. От март започва реалната предизборна кампания. Значи, в момента, в който ще се седне с молив или в ръка и трябва да се направи водач на листата, нали се сещате как две дами, еднакво европейски настроени, еднакво европейски ангажирани, еднакво европейски признати и така нататък ще поискат да водят листата. И тогава какво настава? Тогава се връщаме, синя коалиция, още по-назад, още по-назад, още по-назад до СДС. Когато всичко опираше до кой е лидера, кой има спесимента да тегли парите и кой реди листите и кой води листите. За съжаление, по нашите географски ширини, личността все още има много голямо значение. И ти не провидиш ли в тази личност? Ето, аз си казвам, днес депутат от ГЕРБ казва, аз съм в тази партия заради Бойко Борисов. Да, и аз си вярвам. Аз вярвам на тези хора, които казват, ние сме там, защото е Бойко Борисов. По същия начин, сините симпатизанти искат да видят своя лидер, своята структура, своите послания и себе си в тази структура. И докато не ги видят, трудно можеш да ги накараш отново да гласуват за теб, при положение, че вече веднъж те са се отказали да гласуват. И още нещо много важно. Посланията. Посланията само чрез интернет обществото няма как да стигнат до български избирател, който се намира и в село Горно на Долнище, където просто няма интернет. Където структури. Такива структури няма. Да, за
съжаление. Народна партия. Това означава, че представляват всички претенцията за народност, означава претенция за представляване на интересите на всички слоеве от населението.
И на всеки един от нас.
И на всеки един от нас. Когато кажете, че митинга на БСП и ДПС е съставен от едни хора, които са грозни, бедни...
Да, бе, отидаха и влязаха в устата с камерите да видят, да покажат, че нямат зъби.
Това означава,
хубаво, но този човек е също гласоподавател.
Тези хора съществуват и те са...
Точно така.
Не можем да се правим, че не съществуват.
Да.
Нали, и ако някой има претенция да управлява без тях, значи просто е сбъркал
просто
държавата.
Просто не живее в тая държава, така е. На този фон ми се иска, имаме още 3 минути, Стефан Георгиев да ни каже какви са основните изводи, какви са тенденциите от последното изследване на АФИС, днес излязаха публикациите, да видим как нашите разсъждения тук съвпадат ли и с социологическите проучвания.
Добре, Стефан Георгиев. Да, само две думи за самото проучване. То беше проведено между 4 и 8 декември сред 1050 пълнолетни български граждани, което означава, че той е представително за пълнолетното население,
да,
за господателите на страната. До голяма степен това, което ние си говорим през последните 2 часа, се превижда и в данните, на които обявихме днес. От гледна точка на електоралното влияние на основните партии, като че наблюдаваме не по-скоро ръст, не ръста, по-скоро стабилизиране на БСП, за сметка на леко, плавно, но устойчиво понижаване на влиянието на основната опозиционна партия ГЕРБ. На този етап ние измерваме една дистанция в рамките на 4% пункта. И това са двата основни политически играча, които ще оказват влияние и ще са водещи през следващите месеци със сигурност. Видима и появата на нов субект в лицето на България
без цензура.
На Николай Бареков, но на този етап е много рано да коментираме дали тази декларирана подкрепа по някакъв начин може да се
материализира,
да се трансформира в реално политическо
присъствие
и електронно влияние. Партии като ДПС традиционно поддържат едни нива между 5 и 6%. Виждаме и лек спад в влиянието на партия Атака, въпреки изключително активната кампания по отношение на беженци, по отношение на земя, която може да бъде търгувана на чужденци. Като че ли наблюдаваме стабилизиране на ситуацията от гледна точка на електорално влияние.
Реформаторския блок, колко казахте?
Реформаторския блок се движи в порядъка на 4-5% пункта, като аз отново казвам...
Да, ама сбор от партии или вече като субект?
Като отделен политически субект. Отново казвам, ние наблюдаваме стабилизиране на тази партия и по-скоро утвърждаването от гледна точка на общественото мнение. Ако допред няколко месеца всъщност те беше по-трудно разпознаваем, вече виждаме малко по-ясно деклариране на готовност за подкрепа на тази формация. За нас е интересно, че отчитаме завишен ръст на колебаещи се и отказващи да отговорят, от гледна точка на това, че ако до преди няколко месеца този процентен дял беше порядъка на 22% пункта, сега той скача от 25-28%, което до голяма степен вече ни говори за едно оглеждане на голяма част от българските граждани, къде могат да се насочат.
Да.
Това вече ще наблюдаваме с интереси в следващите няколко месеца, с оглед на това, че наближава и датата на европейските избори.
А отказващите да гласуват? Висок ли е процент?
Отказващи да гласуват е по-скоро порядъка на нормалното. Но ние не сме...
Защото не сме в изборна ситуация.
Ние не сме в изборна ситуация.
И още един въпрос, само за да приключим. Подкрепата за правителството. В какви измерения се движи?
Факт е, че това правителство стартира с изключително ниска подкрепа. От тази гледна точка и настоящите дялове не са високи, но не бих споменал конкретни проценти, просто защото един такива проценти винаги важно се разглежда в динамичен ред и сравнителна перспектива, отколкото просто да се цитират цифри.
Много интересен разговор с вас, но за съжаление времето напредна трябва да приключваме. С това завършва обзора на информационно публицистичния ден днес, четвъртък, 12 декември 2013 година. В студиото бях Йордан Василев, Валерий Личев и Стефан Георгиев. Благодаря ви, пожелавам ви хубава вечер и ако не се видим, весели празници коледно-новогодишни. Уважаеми слушатели на Радио К2, това завършва и целия информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 12 декември. Надявам се, че сме ви били полезни. Аз се радвам, че бяхме заедно. Направихме ви съпричастни към всички по-важни събития с присъствието на Радио К2 на мястото на събитието и нашите репортери бяха там. Информирахме ви веднага в реално време в ефира на Радио К2. Разбира се, постарахме се да ви осигурим и анализи, коментари, прогнози от политици, експерти. Отново казвам, дано сме ви били полезни. Ние бяхме щастливи, че бяхме заедно с вас, нашите слушатели, слушателите на Радио К2 от екипа на радиото днес. Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Нешо Нешев, от Илияна Беновска и мен Клара Маринова. Много хубава, усмихната вечер, въпреки студа и късмет.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.